kabataan, kaalaman ng yaman. Kabataang Pilipino, para sa Pilipino, ng utsaring himig, malalayang tinig. Kabataang Pilipino, para sa Pilipino, kanin na'y harapin.
Sali na sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa rakrakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging harana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas 2 naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP NASCOM sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang-Bida at Cinco Arriba. Atin namang sariwain ang tunog Pinoy sa Himigsikan tuwing alas 3 na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas 4. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radyo. Tara na at ugaliing matinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bawal tumawid dito!
Mahigit 1 milyong bata sa Pilipinas ang nakikibaka sa mga kalsada. Sila ay dapat nasa paaralan at natututong magbasa. Huwag nating sayangin ang kanilang kabataan. Ang edukasyon ay isang karapatan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 4 na minuto makaraan ng ika-6 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Hi, Ton! Okay ka ba, Ton?
Hindi ko kayang mag-show tonight.
Sorry po, hirap-hirap po kami magsimula ng show tonight. Kinakaya po namin ang show.
Grabe, ang hirap pala pag ganito yung paksa mo.
Oo, at magsisimula ka ng lovers.
Ang hirap hindi maging affected.
Oo, magandang gabi po sa lahat ng listeners namin.
Yes, kumusta naman po kayong lahat?
Handa na po ba kayo sa usapan natin ngayong gabi?
Correct, no? At mukhang hindi lang tayong dalawa yung excited.
Yes, hindi lang tayo to.
Medyo maraming nag-text sa atin at nag-message na makikinig daw sila. So saan ako nakakapakinig sila ay balitaan nila tayo sa Facebook. No?
Oo, at pasensya na po sa mga nag-text sa akin, naiwan ko po ang cellphone ko sa bahay. Pasensya na po.
Sige, ano?
Pero kahit na naiwan ko ang phone ko,
yes,
updated naman ako sa dami ng mga nagmamahal sa atin. Dahil alam mo ba, Ton?
Ilan na?
Ang Facebook friends natin ay...
Sige.
673 na.
Oo, inako, ito yung mga tunay na nagmamahal sa atin. At maraming hindi tayo sasaktan po nito, mga...
hindi ibibreak ang heart natin.
They don't
natin.
Break our hearts. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat.
Oo. Ah, magkumustahan naman tayo, Ton. Kumusta ang ating week?
Okay. Oh, medyo madami nakakasakit, no? Ngayong linggong ito.
Uso.
At siguro dahil related na rin dyan sa usapin ng daming nagkakadengue, may tanong ako sa'yo.
Okay.
So yung tanong ko sa'yo, related to sa LSS ko. Meron kasi ako nga kantang paulit-ulit na naririnig in my head.
Alam mo, Tom, tuwing magkukumustahan tayo, kinakabahan ako sa'yo. Mga lumalabas sa bibig mo. Talaga naman.
Okay. So ang tanong ko sa'yo, fill in the blanks ang mode natin ngayong gabi. This is from a song, no? At naisip ko na bawasan yung ilang salita at ikaw na bahala mag-fill in. No? Para sa ating kumustahan. Okay.
Challenge mo ko.
Are you ready?
Sige.
Bilang
ako.
Tanong ko sa'yo, fill in the blanks, Miss J. There's no easy way to toot somebody's toot. Ulit. There's no easy way to toot somebody's toot.
Uy, magandang kanta yan. James Ingram.
One of our favorites, di ba? Sige nga.
Ang hirap naman niya. Pero, syempre, kailangan hugutin mula sa sariling karanasan natin ang sagot.
Ayan na. Of course, no? Sampa.
Oo.
Sa karanasan nila Shake at
yung... Pwede rin naman, no? Okay. Pero para mas meaningful yung sagot from my own personal experience.
Okay.
I realized,
yes,
no, sa mga karanasan ko simula nung bata ako,
mm-hmm,
that there's no easy way to straighten somebody's curly hair.
Sige, lakatan nga natin ang musika.
1, 2, 3.
There's no easy way to straighten somebody's curly hair. Pwede.
Sorry po, ayaw magulang. Marunong kumanta.
Pwede.
Ang gaya, ang hirap naman.
There's no easy way, base sa kanasan mo, there's no easy way to straighten somebody's curly hair. Ang galing mo.
Thank you.
Yes, partner.
Okay, ikaw naman. Sige, isip ako. Siguro dapat, James Ingram song din.
Okay, sige.
Ito medyo favorite ko rin to.
Okay.
James Ingram, mahilig mang reject yan.
Mm.
Okay, I don't have the tooth to toot you.
Oh no! I don't have the tooth to toot you. How?
I don't have the tooth to toot you.
Ako huhugutin ko naman to sa karanasan ng maraming mga kabataang Pilipino ngayon.
Sige.
Okay, how about... Na pinag-uugatan ito ng maraming mga away.
Oh my God.
Okay.
Na nagli-lead sa...
Nagli-lead sa broken hearts.
Oh, okay.
I don't have the load to text you.
Ang ganda! Sobrang eksakto! You can sing it.
Lumutatay na pati ng musika. I don't have the load to text you. Pwede.
Sakit pa yung ulo mo niyan.
May girl, may Renz Verano girl girl version.
I love it. Pwede. At tumakanta ka na talaga ngayon sa radyo. Dati pinipilit lang kita.
Lumalakas na loob ko. Bilang alam ko, wala mo na rin nakakakinig sa atin.
Uy, huwag mo naman maliitin yung 673 friends.
Nako, oo nga. So, sana po, no, kayo, subukan niyo pong sagutin na quiz tayo ngayon sa inyong mga sariling mga bahay-bahay ngayon.
Oo, bigyan natin sila ng isang kanta na pag-iisipan.
Yung naisip mo kanina.
Alin? Yung kinali LSS ko kanina. Sige.
So ito, papakisagot naman po sa inyong free time ngayong gabi.
Paulit-ulit ko ito kinakanta. Sinap na hirap ako. Pero sige, pag-isipan natin ang too much toot will toot you. Oo. So
pakisagot naman po. Too much toot will toot you.
Okay.
Ganda.
Gusto ko rin sagutin.
Sige. Mamaya, kung meron tayong oras. Oh, sige.
So, bakit ba puro mga kanta ni James Ingram? At nababanggit natin kanta ngayon?
Alam mo naman niya, kung kilala niyo po si James Ingram, pamilyar tayo na ang mga awitin niya ay medyo makabagdamdamin.
Makabagbag.
Ay, sorry. Makabagbag. Sorry. Nakulio na walang gitlapi.
Kasi,
makabagbagdamdamin.
Nahulapi.
Oh, sige.
Kasi, tungkol sa mga pag-ibig at damdamin.
Yes.
Na pag-i.
Paaagahin natin ang Pebrero sa taong ito. So, oo. September will be February. Walang pakialamanan po.
Calendar namin to.
Correct. Araw ng mga buwan ng mga puso.
Pero to, bakit daw napaka-alat o napaka-pait naman ang pag-uusapan natin? Bakit ang negative? Bakit break up?
Bakit?
Oo. Pero
kasi kaya po ito yung topic namin kasi ito po yung naranasan ni Miss Chino. Siya po ang nag-suggest. Ako po, kung ako tatanong yun, gusto ko yung mga love.
Ka na naman.
Siya parang...
Meron ko listahan.
Sorry, hindi na. Okay. Ano nga nasa screen?
So, ayusin mo. Hindi ko ito nararanasan, pero maraming nakakaranas. Right, at one point in time, no, sa ating lahat.
Parang, lalo na sa yung mga nakikinig sa ating estudyante, sino bang hindi nakaranas ng heartbreak and pain?
Oo. At importante pong maintindihan natin ang karanasan na ito. So, hindi po dapat tinitingnan lang ito in a very negative way.
Uh-huh.
Pero alam po natin na ang heartbreak ay napaka humanizing experience.
Ah, talaga.
Oh, nakalimutan kong diyosa ako.
Mag-agree kaya yung mga tagapakinig natin that actually heartbreak humanizes all of us.
Pwede, oo. Pero gusto lamang po namin sabihin na yung show tonight ay hindi po gamot para doon
mga nararanasan natin. Napakagandang reminder.
No? Pero mas maganda lang po siguro na tignan natin ito na pag-unawa sa karanasan.
Right. No. Parang a way for us to understand the experience of heartbreak. No?
Mas
parang handles. So, siguro,
cognitive
tips.
Handles.
Pero if you're experiencing it right now, pasensya na po, hindi po namin maiibsan siguro yung sakit na
at
yan.
At hindi rin po namin sana gustong gawing mababaw ang nararanasan natin.
Correct.
Pero minsan nakakatulong po na tignan natin ang mga bagay-bagay sa ibang paraan.
Okay. Sige.
Okay. So, ano ba ang title natin ngayon?
Okay. So, muli, no, para sa ating ikasyam na episode, para sa taong ito, ang ating title ay
Hindi lang sa una masakit. Hindi katulad ng ibang bagay na sa una masakit, ito ay
Hindi lang sa una masakit. Okay. So, sige, total, yan na rin ang paksa. Totoo nga ba, Miss Che, na hindi lang sa una masakit?
Parang mahirap yatang pag-usapan kung isang beses.
Hindi, you're skirting the issue. Yes or no? Totoo ba na hindi lang sa una masakit?
Pwede bang sagutin ko na lang yung kung masakit nung una?
Sige.
Kasi, isa pa lang naman talaga. Kasi naman, hindi ka na naman naganda.
Sorry.
So, kung masakit ba talaga nung unang nangyari? Kasi nakapaghanda ako, Ton. Oo. Kaya parang masakit kung sa masakit. Mm-hmm. No?
Hindi, nabigla ka ba nung una?
Yun na nga. So, kaya siguro hindi ganun kasakit. Kasi napaghandaan ko.
May dahan-dahan factor.
I saw it coming.
Ayun, tapos dumating na siya. Boom.
So, medyo alam ko na parating na, okay. Ganyan. So, napaghandaan. But that doesn't make it less painful,
okay.
No?
Okay.
Pero I think the readiness, the preparedness made
it
a little... Ano
easier ba?
Easier at saka mas madali na mag-cope.
Okay.
Ang tanong ko naman sa'yo ay, paano mo naibsa ng sakit? So, ako ay assuming masakit. Uh-oh.
Hindi.
Yung una, masakit.
Oo, siyempre. Sobra.
Yung mga sumunod din, masakit.
Hindi ko alam. Oo. Hindi siya, para sa akin, hindi kalokohan yung nagsabi na hindi siya, habang tumatagal, hindi siya sa, hindi. Ang sakit pa rin.
So, paano mo kinakaya? Paano naiibsan?
Itinutulog ko lang. Itinutulog ko, tapos magising ko. Kaya ako gumaling.
Ah.
Pag hindi, I take time na lang. Parang hayaan mo na lang. So, kumbaga, yung susunod, hindi ko napapabiglain.
Oo, okay. Dahan-dahan.
Ito na naman, ano? So, parang, kung sakit pa eh. Pwede bang dahan-dahan lang.
Pero yung iba-ibang tao, may iba-ibang way kasi para maibsan yung sakit, di ba?
Hindi ko na alam kung ano gusto natin mapag-usapan.
Hindi nga, kunyari, no? O ito, ibalik natin.
Sige.
Halimbawa, kapag sobrang sakit na, anong ginagawa mo para mabawasan?
ano, kumakain. Tapos, hindi, kinakausap kayo.
Okay.
Ina-explain ko yung experience.
So, wala kang mga drama moment?
Wala,
hindi masyado.
Hindi masyado, siguro.
Oo, siguro in that sense, pareho tayo, no? We keep to ourselves. Okay. At saka, yeah, no, minsan, maganda rin pag-usapan ano yung mga ginagawa ng mga tao para maibsan yung sakit okay. na nararanasan nila.
Sige, enough about us.
Yes.
And I'm sure inaantabayanan yes. nila yung excited sagot sa mga tanong nila. Pero siguro bago muna tayo mag-break, sabay-sabay muna natin kantahin, Miss Che, yung national anthem ng mga sawi.
Sige. Pero may papagawa tayo sa kanila. Dapat gawin natin lahat ito.
Siyempre, pag national anthem yan.
Meron tayong ginagawa okay. sa ating mga kamay.
Okay.
So, sabay-sabay po nating ilagay ang ating
kanang kamay sa kaliwang balikat.
Okay.
So lahat po tayo kanang kamay sa kaliwang
shake,
balikat.
Eunice.
Kanang kamay sa kaliwang balikat. Tapos po yung kaliwang kamay mo around the waist.
Around the waist.
Okay, na parang opo. Tipong
nakahug ka sa sarili mo.
Niyayakap ang sarili.
Oo. Tapos pwede po optional pa sway-sway pero hindi required.
Hindi required. Okay.
Okay. Handa?
Awit.
Awit. I give my best to you. Nothing for me to do, but I've one last cry, one last cry, before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie, I guess I'm down to my last cry. Mga eskola ng bayan, panahon na upang bumangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino. Ipagunilahin kayo mangin. Mga eskola ng bayan, ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig, iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602. Uno, dos,
tres,
cuatro,
cinco.
Samot sa aring punto de vista, bawat opinyon dito ay mahalaga. Sali na sa talakayan ng bayan. May init na issue pinag-uusapan. May punto ka dyan. Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful, but the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 21 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Umiiyak ka pa ba?
So, siguro habang umiiyak sila ay tayo naman ang background, kaya baka mapasaya natin sila.
Sana.
Ngayong bumabalik na ang
Psycho Clock Habit. Okay, Ton, wag na tayo magpatumpik-tumpik.
Wag na.
Excited na ang ating mga listeners.
Sobra.
Oo. Kaya papakilala po, na po namin ngayong gabi ang aming special guest. Isa sa mga top psychologists, clinical psychologists in the country. Let's all welcome Dr. Bolet Bautista.
Yay! Hi, ma'am!
Hi, Ton! Hi, Che!
Hi, ma'am!
Maraming maraming salamat po sa pagdalaw sa amin ngayong gabi. Kung alam niyo po, if you must know, si Doc Bolet po ay galing sa kanyang Care and Counsel Wholeness Center.
Opo.
Napakagandang pangalan ng kanyang clinic.
At
no?
Pinaunlakan po niya tayo despite her busy schedule.
Actually.
Okay.
Ah, syempre naman, basta kayong dalawa, lalo ngayong naririnig ko kayo sa radyo, apay, napaka-professional lang inyong mga boses.
Oo, ma'am. Maraming salamat po.
At napaka-witty ng mga remarks and comments.
Affirmed, affirmed naman talaga tayo kay Doc Bolet.
Yes, ma'am.
Opo. Ma'am, excited na po ang lahat pag-usapan ng heartbreak and forgiveness.
Okay.
No? Siguro, yung unang tanong po natin ay, paano po ba pinapaliwanag ng psychology ang heartbreak
as
experience?
Oo. Alam mo, yung heartbreak, hindi naman psychological concept yan.
Mm-hmm.
Yan ay hinango sa karanasan ng tao.
Okay.
In fact, heartbreak is a metaphor
to
describe an experience of a person na nawala ang minamahal at nagmamahal sa kanya.
Aww.
Hindi ba?
Opo.
So, yung heartbreak sa ating mga Pilipino, mm-hmm. at hindi rin lang naman mga Pilipino, this is cross-cultural. Pag sinabi mong puso, yan ay lunduyan ng pag-ibig.
Lunduyan ng pag-ibig.
Hindi ba? Kaya pagka sinabi mong heartbreak, ang association natin sa isipan natin ay nabasag, hindi yung anatomical heart, pero yung pag-ibig.
Mm-mm.
At lahat ng karanasan na umiikot sa pag-ibig, pagbibigay ng pagmamahal, at pagtanggap ng pagmamahal.
Mm-mm.
So kasamang nawala, nabasag ang mga pangarap, no? Ang mga panaginip, ang mga pag-asa tungkol sa pagmamahalan.
Ton, okay ka pa?
Ikaw na kaya, ikaw na
bahala. Oo, at kasamang nabasag, pati yung mga alaala ng nakaraan.
Oh,
no, okay. Na dati ay iniingatan mo ang taas-taas ng iyong pahalaga, very precious sa iyo, pero nung mawala ang pagmamahal at nagmamahal, nabasag rin kasi pinagdudahan mo na talaga nga bang nandoon yon in the first place.
Okay.
That's why the experience is heartbreaking.
So complex.
Mm-mm. So ma'am, ano po ba yung mga pinagdadaanan ng isang tao na nakakaranas ng heartbreak?
And nakita naman natin sa ating usapan na pagka nagkaroon ng heartbreak, merong nawala.
Mm-hmm.
So it's an experience of loss, no? Loss, at syempre pagka may nawala, merong grieving, no? So yun ang karanasan na dinadaanan ng tao pag na-heartbreak. At alam natin, may proseso yung grieving, no? So nalaman mo na yung 7 years ng romance nyo, hindi pala magpapatuloy sa kasalan.
Mm, opo. Oo. Or pang long-term na relationship. Kasi
pareho silang lalaki sa Pilipinas. Hindi pwede. Ikasal.
Pwede rin, ano? So, anong unang dating sa iyo? Karaniwan, hindi naman lagi. Siyempre, shock na shock ka. Talaga? Hindi naman ako makapaniwala noon. Mm-hmm. So, may accompanying numbness, parang paralyzed ka, hindi mo malaman ang iisipin mo. Mm-hmm. Tapos, maya-maya, nagsisip in na sa isipan mo, aba, mukhang talagang wala na. Pero, hindi mo tatanggapin yon. Mm-hmm. Kaya, you enter into the experience of denial.
Okay.
So, isipin mo, hindi, ito rin yung...
First stage, denial.
Inisip mo, hindi, nagtampuhan lang ito. Tulad rin ang nangyari. Hindi ko muna siya kakausapin. Hindi ko siya tatawagin. Iintayin ko, natawagan niya ulay ako. At makita mo yon, maninikluhod pa siya to get me back.
Okay po.
No? O kaya sabihin mo, siguro kaunting lambing lang, papadalang ko siya ng cake, susulatan ko siya ng aking special poetry.
So pwede po na, una parang ina-avoid mo yung person, pero pwede rin naman na mag-express ka ng desire to be with that person again.
Pwede. Depende sa what you think works. No?
Tulad ng paniniklohod, no, Miss J? It works.
Yes.
O kaya magpapahabol-habol ka, o magpapaselos-selos ka.
And then, after po nung stage na yon, and you realize na hindi na pala talaga mag-work at hindi na magbabalik yung person.
Karaniwan nakikita ko, nagagalit yung tao. Kasi hindi niya matanggap.
Okay po.
Ako, ang ganda kong ito, ang bait kong ito, iiwanan niya. So, papasok sa kanya ang sama ng loob, galit, lahat ng ibinigay kong pagmamahal, bakit ito ang sinusukli sa akin, So, ito yung pagkakataon siguro na iikot ka sa circle of friends, tapos magre-reklamo ka.
So, ito na po yung mga pagkilos na ginagawa natin to deal with the anger that you're feeling.
I-externalize mo yung feeling of loss mo. Kasi to a certain extent, pinoprotect mo pa yung sarili mo sa feeling of heartbreak. Na talagang mararamdaman mo pag na-realize mo, hindi, totoo na talaga.
So some people go to their friends.
Oo.
Are there people also like Ton and I who keep to themselves na hindi po nila na-express sa friends?
Is
that also a natural or a normal way of dealing with it?
Pwede rin. Alam naman natin, may tao na galit, pero hindi sinasabi ang galit. Masamang-masama ang loob, pero kumukulo sa loob ang damdamin. Ano? So, pwedeng mag-internalize ka lang, pwede kang mag-externalize.
So, ano po kaya yung mga magagandang, if you're going through that stage, no, na galit ka, masama yung loob mo, ano po kaya yung magagandang pwedeng gawin na makakatulong sa'yo, pero hindi makakatulong maibsan yung sakit at yung galit, but at the same time, hindi naman po nakaka-harm sa'yo?
Alam mo, one basic thing about heartbreak is not to protect yourself from the feelings that accompany the breakup.
Okay.
No, so sari-saring ganda feelings yan, no? Yung galit, sama ng loob, yung takot, yung takahiya, kasama na rin ng guilt. So we allow ourselves to experience all of those without wallowing in them. Iba kasi yung nagpapakalunod ka doon. Doon sa binubuksan mo lang yung sarili sa katotohanan na yung karanasan may dalang ganitong mga emotions. Ngayon, pagpasok sa anger, mahirap yan. Ano? Kasi yung galit is a normal emotion.
Tama po.
No? At kaalinsabay ng breakup, yung galit rin. So, maaaring yung galit, nagbibigay sa'yo ng mensahe na may injury o may betrayal o may violation na nangyari. Pwede yun. Kaya isang magandang tugon sa galit ay pakinggan ito. Saan nga ba galing yung galit ko sa heartbreak na to? Galing ba ito sa sama lang ng loob ko? dahil hindi na kami magkakatuluyan, you can get angry over the fact that what you hope for did not materialize.
Even if the other person did not do anything against you. No, kahit that wala pong transgression.
Oo, kasi anger takes place also. We experience anger when we get frustrated. Mm-hmm. And we like to keep our loved one present in our life. We would like to make our dreams come true. Eh kung hindi nagkatotoo, isang reaction, galit. Normal yun. Okay. Pero it could also be na kaya ka nagagalit, na realize mo there's an experience of violation, betrayal, and injury in the course of heartbreak.
Okay.
Nilid na nilid na yung mga luha ko, Ms. Che.
Oo nga, napansin ko to. Kinakaya mo pa ba?
Kailangan natin mag-break.
Kailangan
natin mag-break.
Ang dalawa?
Break na tayo.
Kakayanin?
Hindi mo kakayanin kung kayong dalawa mag-break.
Opo, talaga naman.
At ang audience nyo, hindi rin kakayanin.
Pero kailangan po nating mag-break minsan. Pero magkakabalikan naman tayo.
Correct. Naku, abangan nyo po yung pagbabalikan namin. Habulin mo ako.
Mamaya tatanungin natin yung mga kung paano natin matutulungan yung sarili o yung mga kaibigan natin going through the experience.
Okay. So hindi lang tayo mag-iiyakan dito, mas pag-uusapan natin yung mas positibo dito sa ating karanasan. Ako, abangan niyo po yan, punasa ng mga luha, magbabalik ang Psycho Clock Habit.
Kaalaman ng yaman, kabataang Pilipino, para sa Pilipino, samot saring himig, malalayang himig. Kabataang Pilipino, para sa Pilipino, karib na'y harapin, iwanag ay narin. Sa angkahin, sabi ang natatangin, 1602.
Sali na sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa rakrakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging harana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas 12 naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP NASCOM sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang Bida at Cinco Arriba. Atin namang sariwain ang Tunog Pinoy sa Himilsikan tuwing alas 3 na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas 4. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radyo. Tara na at ugaliing matinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagdurugo ng ilong. Panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ng hatid ng dengue kapag dito na agapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 24 na minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nasasaktan ka pa ba?
Kung sakali, sana ay makatulong tayo ngayon na nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Okay, so kanina po ma'am, tinatanong natin ano po ba yung gagawin natin, no, kapag tayo ay nakakaranas ng sakit, ng galit, o ng pagkawala, mm-hmm, no, during a heartbreak. Halimbawa po, may kaibigan ako na ito yung pinagdadaanan. Ano po kaya yung mga maaari kong sabihin sa kanya para matulungan siya?
Siguro in the first place, what matters? What we say, but how we are present to our friend who is experiencing heartbreak. Mm-hmm. Ang isang problema kasi natin, masyado nating binibigyan ng halaga ang mga words. Mm-hmm. Parang ang palagay natin, pagka nagbigay tayo ng inspirational, mawawala yung sakit. Mm-hmm. Pero ayaw nga ng mga tao na nakaka-experience ng heartbreak na mini-minimize natin ang kanilang sakit. Uh-huh. O sasabihin natin, di bale, makakita ka rin na mas gwapo. O, di bale, uh-huh, ah, talagang mang pangit siya at saka hindi maganda ugali. Ano? Oo, kasi pag sa initial part ng heartbreak, hindi niya kayang tanggapin yun. Uh-huh. Sa initial part ng heartbreak, ang kailangan niya, merong mapaghingahan. Mm-hmm. Ano? Okay. Merong kasama sa masakit na bahagi ito ng kanyang buhay. Mm-hmm. No? Kaya sa ating nag-heartbreak, huwag nating what's the word for that?
Trivialize?
Let us not keep ourselves the gift of friendship.
Okay.
So ang ganda ng masabi niyo, parang hindi kailangan na may sabihin ka, pwedeng, mm-hmm, parang andyan ka lang para haplos-haplosin siya,
hawakan
siya sa mga bahagi ng mga katawan niya, magugustuhan niya, like halimbawa, cheeks niya, ganyan.
At saka ang mga sasabihin natin ay mga salita para patuloy siya na magkwento, to encourage her to talk. At saka to, bakit? Ano nangyari? Kailan mo nalaman, mm-hmm, na ganun nga? Mm-hmm. Na napansin mo na ba na talagang patungo na kayo sa heartbreak? Mm-hmm. O nagulat ka? Ha, ganun ba? O yung sakit naman.
Pero may
so,
mga
ipinapakita natin doon sa tao, nakikinig tayo, nauunawaan natin siya, mm-hmm, at yung kanyang nararamdaman, hindi natin hinuhusgahan.
Okay.
At nakikita natin, normal naman yan talaga. Generally speaking. Mm-hmm. Hindi, okay, ba?
Pero may mga tao po, natatanungin ka ng kaibigan mo na, diretso, ano sa tingin mo yung gagawin ko?
Humihik-bihik-bihik pa. Ang gagawin ko ngayon.
Ganon.
Ako, ang sasabihin ko, i-affirm ko yung ginagawa niya.
Hmm.
Alam mo, natutuwa naman ako na pinuntahan mo ko. At saka hindi mo itinago ito sa akin. Hmm. Kasi hindi ba yung isa sa mga kaibigan natin, hindi niya sinabi at nahirapan siya na kinikimkim niya mag-isa ito.
Uh-oh.
Kaya nagpapasalamat rin ako na hindi ka nahiya na magsabi sa akin. Hmm. It really makes me feel na friends tayong dalawa. Di ba? Isa
okay,
yun. Basic yun. Ano? Oo.
Okay.
At saka magtatanong naman siya. Huwag mo siyang unahan. Anong gagawin ko? Ano bang iniisip mo? Iniisip ko? Ano ba? Sabihin ko ba sa kanya? Sige, lumayas ka na. Ano? So dito, maganda siguro, kung hindi pa sigurado na wala na sila. Eti, ang payo dyan, mm-hmm, is hold things, mm-hmm, no, where they are, and find out what exactly are the facts, and hear from the person himself.
Okay.
So ibig sabihin naman, parang hindi kailangan ng may gawin ngayon na or masagot ko ano dapat kong gawin, mm-hmm, ngayon na.
Oo, mm-hmm, alamin mo muna kung ano ang kalagayan, mm-hmm, at saka mag-isip-isip ka rin. Ano nga ba ang mga nangyayari na sa ating relasyon na nagdadala sa atin sa breakup. So maganda rin na unawaan natin ang ating sarili, nakapagre-reflect tayo sa karanasan. Kaya sabi mo nga, ang breakup naman, hindi lahat negative. The other side of it, which we don't immediately experience while the heartbreak is so strong and intense, the other side of it is learning.
So ma'am, what do we tell ourselves naman? Kasi of course, our friends are there to listen to us, pero sinasabi din natin na ang makakatulong talaga sa sarili natin ay tayo din, no? So ano po yung mga pwede nating sabihin sa sarili natin to help us get through the experience?
Exactly what you said. Makakalampas ka rin dito, Jay. Sabi mo, di ba? To help us.
Haharap sa salamin.
Go through.
Habang umiiyak sa sisa mo yung buhok.
Makakalampas ka rin dito, Jay. Makakalampas ka rin dito. Ano, ang sakit nga. Ano, parang sinipa ka sa sikmura. Oo, nararamdaman ko yung pain ngayon, pero lilipas rin ito.
Ano?
Or, I've got to learn what really happened here. Ano? How do I deal with this? So you start talking to yourself also in a constructive way. Pero syempre, bago ka makarating dun sa time na yon, I'm sure hahagulgul ka muna sa kwarto mo. Baka magsisigaw ka muna, either in the privacy of your room or in the company of your best friend, at okay lang yon.
Yes.
In other words, be kind to yourself at this time. Huwag kang masyadong stricto sa sarili, ano? Pero mag-ingat ka rin na sa mga tao na wala kang tiwala, wala kang kumpiyansa, ano? Maganda rin na ang sasabihin mo, fair to yourself and fair to your partner. Siyempre, in the presence of your friend, nakilala ka, tanggap ka, pero hindi ka mag-ingat. Katarsis lang.
Tama.
Laglag lang ng lahat. Luha
at salawal.
Oy,
agad, agad. So, hindi laglag agad.
Mababother yung friend mo. No?
Yeah. Pero yung sasabihin mo sa iba, mag-ingat ka rin dahil baka hindi pa naman pala talaga tapos.
Ako, sobrang quick, very quickly lang. No, may time limit ba yung being kind to yourself? Like, halimbawa yung hagulgul factor, mugto mata, talking to your... I mean, meron bang time na parang lumalagpas ka na ato doon sa being kind? You're now being evil to your friends. may ganun ba, ma?
May deadline po ba? For, yun nga, no, crying...
Wallowing, throwing things,
in tears,
pag ubos na yung gamit.
Abadi, syempre, ano? Oo, kung day in, day out, every day, ayaw mo nang patahimikin at papahingahin ang kaibigan mo, mahirap rin naman yon. Kaya ang suggestion ko, in times of experiencing loss, at least i-identify mo, anim na kaibigan. And then, katawagan mo, you let them take turns taking care of you. Kasi kung isa lang, mababurn out yung kaibigan mo.
Napakagandang tip po niyan. Tandaan, huwag laspagin ang kaibigan after a heartbreak.
Yes. Anim. Pwedeng laspagin, pwedeng anim.
So actually, yung kaibigan mismo ang pwedeng mag-mobilize na supportive presence brigade.
Yes.
O, tatawagan na niya lahat ng mga kaibigan. Oy, alam mo naman nangyari sa ating kaibigan ngayon. Eh, let's be available to her.
Ma'am, how about engaging in activities? Kasi pag nung tinanong po namin yung mga kaibigan namin, no, kung ano yung ginagawa nila, sari-sari po mga activities yung ginagawa nila. Does that really help?
Ayaw naman, ano? Ang best dito, hindi naman titigil ang buhay. Pwedeng tumigil for a few days, 2 or 3, kung sobrang mabigat, di a week. Pero you'll have to get back on track. Life continues on.
Yes.
Ano? Hindi na titigil yan. Ang mahalaga dyan, routine. Ano? Mag-establish ka ng routine. Kaya miski hindi mo gustong gawin, pumasok sa trabaho, pumasok sa school, pasok lang.
Pasok, no? Pasok lang.
Trabaho lang. Miski hindi mo naiintindihan na nangyayari, sige lang.
Go lang.
Oh, go lang.
So, wag yung sa bahay ka lang, matutulog na lang, yakapin ang unan.
That's the worst thing that you could do. So, yung mga basic ng hygiene, ligo, toothbrush, paganda, miski hindi ka nagagandahan sa sarili mo, miski nagsusukla ka, sinasabi mo, pangit mo, kaya ka iniwanan ng boyfriend mo. Diretso pa lang, sige, paganda, so, bihis, punta sa school. Ano? Oo.
Actually, ito an interesting talaga, no? Kasi may mga nagdudugo ang puso.
Correct.
Pero gumaganda o gumagwapo.
Okay.
Oo, kasi napakakailangan talaga mag-cope in a very positive way, okay, yung makakabuti sa sarili at hindi makakasira.
Mm-hmm. Oo. Ngayon, syempre, kung labas, lampas ka na dun sa stage ng denial, anger, at saka malung, sobrang lungkot, then you could start to make sense of what happened. Yun, very basic yun. Making sense of what happened. Ano nga ba ang contribution ko dito? Ano nga ba ang ginawa sa akin itong lintik na boyfriend ko o girlfriend ko ito?
Nako, ba? Ma'am, babalikan po natin yung usapan na yan kasi so, nararamdaman ko na yung...
Ito na. Umiinit na ang mga tagpo. Umiinit na. No? So, pasensya na po, ikakat lang muna namin kayo sandali and natutulungan po natin yung mga tagapakinig natin to make sense of their own experiences. No, gawin nyo po yan, magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon, harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong, tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng bayan. Ngayon sila'y pakinggan, nagkakaisang tinig iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo sa DZUP. Katotohanan ay pakinggan, DZUP.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko na maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na! Yan na yung jeep! Bigay na! Ma, bayad ho!
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Naka-move on ka na ba?
Ako parang nahihirapan na pagkatapos ng mga binanggit ni Ma'am Bolet. Pero mas importante yung ating mga tagapakinig, nagbabalik ang
Psycho Clock Habit. Pasensya na po kayo kung ang energy mukhang low. Actually, hindi po low, pero nararamdaman po talaga namin yung usapan natin ngayon.
Sobrang gusto namin hindi maging affected, pero kung narinig niyo naman yung boses ni Dr. Bolet, siguro naman parang... Diba?
Saka kailangan abutan po yung ng isa't isa ng tissue habang nag-i-interview. Okay, Doc Bolet, napapag-usapan po natin yung mga negative feelings associated with heartbreak. Kadalasan galit, poot doon sa kapareha, doon sa ex, no? So, pagka ganun po yung experience, ano po kaya yung pwedeng gawin para makapag-move forward? Kumbaga eh, how do we pick up the pieces?
Mm-hmm. Alam mo, very basic yan eh, no? Yan ang kailangan ng tao, to be able to move on, no? And to be able to move on, you should be able to pick up the pieces and put your life together, ano? Mm-hmm. Siyempre, ang metaphor ng, katapat na metaphor ng heartbreak ay mending a broken heart.
Apo.
No? Pero maganda sigurong paalala natin sa sarili natin, we felt our heart was broken, mm-hmm, but our heart really wasn't broken. Aww. Ibig sabihin, ang capacity natin para magmahal, hindi talaga nawawala. Pero pwedeng mapeligro. No? Kaya kinakailangan makapag-move on tayo para makapagpatuloy ang ating kakayahan para magmahal. And of course, the challenge of moving on, ano, letting go of the past really is one, not denying the pain, talagang masakit, accepting what goes with the experience, including anger and depression. Very basic yung pinag-uusapan natin kanina, making sense of what happened.
Apo.
Kasi pagka ikaw ang iniwanan, ang feeling mo, ang culprit, ang may kasalanan, ay yung nang iwan. Pero baka ang issue, hindi kasalanan. Baka nobody is in sin or at fault. Kaya lang, hindi lang kayo ugma. Wala lang chemistry. O hindi palang mahusay o sa pwede, pagharap sa ganitong relationship.
O pwede po ba, ma'am, na in the process, nag-grow talaga kayo apart, nag-iba po talaga kayo, nagbago kayo,
oo,
na hindi kailangan kasalanan ng isa.
Pwedeng ganun. Kaya you have to make sense of what happened. Apo. Para rin malaman mo kung meron rin naman na talagang injury na ginawa sa iyo.
Opo.
Mahirap mag-move on rin kung merong sense of betrayal. Mm-hmm. Kung hindi patas ang laban. Halimbawa, ang pakiramdam mo, you gave so much of yourself. Mm-hmm. Pagtapos, at the end of it, binetray ka.
Mm-hmm.
Yun, kinakailangan you make sense of it.
Opo. At kadalasan po, kapag may betrayal na nangyayari, sinasabi sa atin, kailangan mag-forgive to be able to move forward.
Mm-hmm.
Pero hindi po madaling gawin yon, ma'am.
Ay, mahirap yan. Oo. Kasi proseso rin yan
proseso.
Eh. Para ka makaabot sa point na pwede kang magpatawad, kinakailangan dumaan ka rin doon sa proseso na naunawaan mo ang nangyari. No? At hindi ka pinwersa na magpatawad.
Okay.
At saka naintindihan mo, ano nga ba ibig sabihin itong mga sinasabi ng mga taong ito na magpatawad?
Opo.
So ibig sabihin, ma'am, kayo po, ano po ba yung idea ninyo of forgiveness? No, matulungan niyo po ba kami intindihin, how do we forgive? Or how do we know that we've forgiven?
Okay. Or how do we help ourselves to forgive?
Right.
Mm-mm. Siguro, para maunawaan natin kung ano ang forgiveness, maganda makita natin.
Ako!
Oo, natigagal ako na. Sorry. Nasagutin ko, yung nakapapel o yung sinasabi niyo.
Ito muna, ma'am. Tapos babalikan natin
yung tanong natin. Sige,
sige
po, yung forgiveness tayo, ma'am. So how do we know? Sige, very quickly, ma'am. Para,
Very quickly, dapat alam natin na ang forgiveness does not mean kinalimutan mo yung nangyari.
Mm-hmm.
Kaya sabi ng mga tao, how can I forgive? I cannot forget.
Right.
Okay.
Forgiveness does not require that you forget.
Mm-hmm.
Ano?
Mm-hmm.
Sabi naman ng iba, how could I forgive? Because forgiving means, for me, becoming weak and mm-hmm. under the control of the person who did harm to me.
Mm-hmm.
So forgiveness does not mean that you are a weak person and that you allow yourself to be under the control of the person who betrayed you.
Mm-hmm.
Forgiveness also does not mean na tinotolerate mo yung masamang ginawa sa iyo.
Mm-hmm.
Okay?
Okay?
Forgiveness means naunawaan ko kung ano nangyari.
Okay. So when sorry ma'am, clarification
yes.
lang. So when you say make sense of what happened, then kailangan ma-differentiate mo talaga. Meron bang transgression na nangyari?
Oo.
O wala naman talaga?
Yun.
Kasi kung wala naman talaga, baka there's really no need to forgive.
Oo. Ano ang party ko sa breakup?
Mm-mm, mm-mm.
Ano ang contribution niya sa breakup?
Mm-hmm.
Sino ang dapat patawarin at magpatawad? Okay. Dapat bang patawarin ko lang siya o dapat patawarin ko rin ang sarili ko?
Yes.
Okay.
Dapat bang patawarin ko rin ang sarili ko sa katangahan ko? O dahil dapat patawarin ko ang sarili ko dahil ako rin mahirap kasamahin.
Mm, okay po. Yeah. At kung, so in case walang transgression, hindi kailangan naman mag-forgive ng other. Baka minsan yung sarili rin for going through that experience.
Okay.
Pero ma'am, kunyari may clear na transgression. Kung meron talagang betrayal, no, paano po kaya tayo magdi-deal with it naman?
Oo. Yung forgiveness, ano, kung may betrayal, alamin mo kung anong ginawang betrayal sa iyo.
Mm-hmm.
Okay? Ano? At kung naging willing victim ka rin.
Mm-hmm.
Ano? Para titingnan mo rin kasi kung anong reaction mo sa victimization at saka sa abuse para hindi na ito maulit sa hinaharap. Whether with the same person or with another person. Okay. Kasi pag hindi mo naintindihan yon, napapansin mo nauulit at nauulit ang iyong heartbreak sa parehong kaparaanan. No? Mm-hmm. At sa kinakailangan ma-express mo ito in a constructive way.
Opo. Ano?
Kinakailangan masabi mo sa tao yung kanyang ginawa na hindi tama sa iyo.
Okay.
Ano? So the ball is on the other person's court. Kinakailangan rin humingi ng tawad sa iyo kung talagang masama ang ginawa.
Okay.
Now forgiveness, okay? May pagkakataon na humingi ng tawad sa iyo. May pagkakataon rin naman hindi humingi ng tawad.
Oo.
Okay? So ang forgiveness hindi ibig sabihin hindi na kita sinisisi, hindi ibig sabihin pinapalampas ko na yung ginawa mo. Sinasabi mo lang, I'm willing to move on na ang isip ko ay hindi na ginugulo ng kagustuhan na maghiganti.
Okay. Mm-hmm. I think malinaw yan dapat.
Yes.
Oo.
Na ito po ay batayan para sabihin na nakapag-forgive ko na.
Yes.
Kung wala ka ng desire na
saktan
yung isang tao.
Maghiganti.
Maghiganti.
Ibig sabihin rin nun, hindi na umiikot ang buhay mo
sa kanya.
Dun sa tao na sumakit sa iyo.
Okay po.
Sobrang nakanganga lang ako. Parang iniintindi ko sa sabi.
Maraming salamat po, ma'am. Nakakalungkot lang dahil meron na lang tayong ilang minuto pagkatapos ng ating show.
Okay.
Opo. Kaya gusto natin sana pong pakinggan muna yung sinasabi ng ating mga kaibigan, no? So, para po sa ating paboritong segment, ang ating
Share on Air.
Salamat, Cher! Ibang kanta niya ngayon.
In fairness. Ganda.
Sige, so i-share natin yung ilang pamamaraan ng mga kaibigan natin kapag naka-experience sila ng heartbreak.
Sige, Ms. Che.
Si Karina, ginagawa daw niya, one big pity party.
Okay. Do I move on to the next?
Yeah.
Sige, si Angel Piana, sometimes a panakip butas works. Love it.
Oo. Tapos si Nicole King, tongue in cheek, sabi niya, they say the best way you get over someone is to get under someone new. I love it.
Si Eric Manala, sabi niya, music, maybe share strong enough if you're hanggang kanina or Kylie's get out of my way.
For more. At si Ian Fulgar, sabi niya, if a heart can be mended easy, then it's not really broken. Just bruised. But if it's broken, then cherish the feeling for as long as you can because in one's lifetime, these are rare and real.
Aray. Si Mami Amin, okay. Mattison, namimissan natin siya. No? You eat ice cream and chocolate. Love
it. Yes. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala. At isa pong tanong, ma'am, paano ka daw makamove on kahit break na kayo kung bumabalik-balik pa rin siya?
So, ibig sabihin, walang closure.
Okay.
Kinakailangan may closure. Mm-hmm. Nag-usap kayo. Nilinaw nyo ang dahilan ng breakup. At sinabi mo kung saan ka nakaposisyon. Mm-hmm. So, if it's a betrayal, kung kaya mong dalawa kayo sa puso niya, di pabalik-balikin mo siya. Mm-hmm. Pero kung sa palagay mo, hindi ako ganyang klase ng tao, then you tell him, you're wasting your time, man. And then you institute measures para hindi na siya pwedeng sumunod-sunod sa iyo. No? Remember, there's such a thing as vowsy. Diba? Kasi pwedeng harassment yung susunod-sunod sa iyo. So if you want to move on at ayaw mo na ng merong susunod-sunod sa iyong parang aso, then you institute measures.
Okay.
You get your male friends to protect you.
So,
as well as your female friends.
Tama.
Kailangan talaga willpower. Willpower to say no. And goodbye. And end it. And we're about to end!
Just come on, thank you so much for your sabi nga namin, Ms. Che, for your bullet points.
Yeah, thank you for your bullet points, ma'am.
Ay, kitin naman talaga. You are the best.
Before we go, we'd like to greet some of our listeners lang po, quickly lang.
please.
Monique Zeta, Nicole King, Karina Felizardo, Mayra Baksal,
Oh, wow!
Tony Gascon, Jella Peguera, Rica Soto, Angelo Boligan, Persis Del Camat.
Ako naman, advanced happy birthday sa aking baby sister si Joanne, pati kay Tweet, no, hello din kay Joseph, kay Tin, Charles, Pau, Mitch, Steph, Britt, si Greg, si King, sila Mama, Tita Net, no, at si Jeff Agustino, guest natin last week, no, marami
Hi,
siyang
Jeff.
Posts about love and heartbreak.
Universe.blogspot.com. Okay. Hi, Red Bautista.
At saka si Jay Bakat. Jay Bakat. For the live blog. Uh-oh. Eunice and Shake, Ma'am Mel, lahat po, DZUP family, our listeners.
Huwag po kayo mag-alala dahil sobrang bitin tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng part 2 tungkol sa broken heart.
Kaya padala nyo kami ng extremely positive feedback about Dr. Bautista.
At marami pa po kaming babasahin na hindi namin, kung hindi man po namin magawa agad, definitely papasok namin in another episode ang ating mga feedback at sulat na natanggap namin for this episode. Next time.
Dr. Bolet Bautista again from the Care and Counsel Wholeness Center.
Yes. So, pag Radyo Love Thursdays, ituloy nyo mamaya ang usapang love.
Ma'am, thank you so much. And siguro, final, last 10-second message to all our listeners before we say goodbye.
Well, it's beautiful to fall in love. Let's treasure it.
Yes.
And whenever there's a heartbreak, let's remember what are the beautiful parts of that experience. And the painful ones, the ones that are not helpful, let's set them aside and commit to not repeating them again.
Amen to that.
Amen. Amen to that.
O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP,
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Go.